Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 8 ноябрь шаршемби, күндүзгү эфирди мен Саур Абдумомунов алып барамын. Анда жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары бар. Бишкекте ак үй алдында суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы жарандык активисттер акция өткөрүштү.
Мөңгүдөн колуңду тарт. Мөңгүдөн колуңду тарт. Мөңгүдөн колуңду тарт.
Сауд Арабистанда жеке адамдарга жана ишканаларга тиешелүү 1200 банк эсептери жабылды.
Бул чаралар карапайым адамдардын ачуусун басары талашсыз.
Бүгүн Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү, буга байланыштуу коомчулук жер-жерлерде эскерүү иш-чараларын өткөрүүдө. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. А дегенде соңку кабарларды угуп алабы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз казак чек арасынан өтүү дээрлик жеңилдеп калды. Оор жүк ташуучу автоунааларды өткөргөн Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ак Тилек бекетинде машиналардын тыгын азайды. Учурда аталган бекетте 40 фура турат. Ал эми жүргүнчүлөрдү, автобус, маршруттук таксилерди жана жеңил машинелерди өткөргөн ак жол бекетинде киши жана транспорт тыгыны дээрлик жок. Таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу жана жеңил автоунааларды кошкондо жалпы 90 машина турат. Панфилов районунун Чалдыбар чек ара бекетинде тыгын жок. Бишкекте мөңгүлөрдү сактап калууга арналган тынч митинг болуп өттү. Бүгүн анын уюштуруучулары эми ушундай эле акцияны жума күнү 10 ноябрда өкмөт уюштурганы жаткан талкуу маалында улантарын билдиришти. Ак үй алдында суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы акция өтүп, ага 60 жакын жарандык активист саясатчылар катышып, бул өзгөртүүлөрдү четке кагууга парламентти чакырылышты. Акцияны уюштуруучулардын бири жарандык активист Рита Карасартованын белгилешинче,
алар кабыл алып кое турган болсо, биз дагы бул акцияларды токтотпойбуз. Бул саясаттан сырткары, бул жашоо маселеси менен айкалышып аткандан кийин ушул жерде ушу эртеңки келечекке кайдыгер эмес жарандар келгенине миңметтебей ыраазычылык.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жөнөткөн болчу. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Бийлик Кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштоодо. Жогорку кеңеште жол коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Бирбол фракциясынан депутат Бакирдин Сооронбеков бүгүнкү жыйында сүйлөп жатып, жол кырсыктарында адам өмүрү чымын өргөндөй эле кырылып жатканын айтып, өкмөттөн бул жаатта алдын алуу иштерин тез арада жакшыртууну талап кылды.
Ошондуктан ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, каттоо кызматы отуруп алып бир сунуш бериш керек да. Эми канчага чейин күтө беребиз? Союздун учурунда ушундай 3-4 адам каза болсо, бюродон карап жооптуу кызматкерлерге тийиштүү чаралар көрүлчүлү. Бүгүнкү күнү адамдын өлүмү чымын өлгөндөй эле болуп атат.
Ал арада 2018-жылга карата республикалык бюджетте коопсуз шаар программасына жол коопсуздугун алдын алуу үчүн видеокамераларды орнотууга каражат каралган эмес. Бул тууралуу бүгүн ошондой эле парламенттик жыйында сүйлөп жатып, КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев билдирди. Буга байланыштуу депутат жогорку кеңештин тийиштүү комитеттерин бирге отуруп талкуулап каражат табууга чакырды.
150 миллион сом бизде оюндарга кетип атат, 2 миллиард 900 миллион сом капитальный вложенияга кетип атат. Ошолордон акырындан кетсе мен ойлойм акча табылат, приоритеттүү түрдө коюш керек да.
Жол кырсыктары Кыргызстан үчүн актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Соңку бир нече күндө эле Бишкекте жана Бишкек Ошунаа жолунда жалпысынан 20 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Көптөгөн адистер бул маселени жолго видео көзөмөл орнотуп, айдоочулар менен милиция кызматкерлеринин ортосундагы байланышты чектеп, айыппулду электрондук жол менен төлөтүү аркылуу чечсе болот деп айтып келе жатышат. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин Иранга каршы чара көрүүгө чакырды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейлинин билдиргенине караганда, Коопсуздук Кеңеши Иранды ал Йемендеги козголоңчуларды ракета менен камсыздап жатканы үчүн жоопкерчиликке чакырышы керек. Хейлинин айтымында, Сауд Аравия Йемендин аларды карай быйыл июль айында атылган ракета Иранда жасалганы боюнча маалыматтарды берген. Анткени Йемендин өзүндө жаңжал башталганга чейин андай типтеги курал болгон эмес. АКШ элчиси ошондой эле Сауд Аравияны карай 4 ноябрда атылган ракета да Ирандык болушу мүмкүндүгүн Йемендеги хусит согушкерлерин ракета менен камсыздап, Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин эки санкциясын бузуп жатканын белгиледи. 4 ноябрда Йемендин Эр-Риядтагы эл аралык аэропортуна карай багытталган баллистикалык ракетаны Сауд бийликтери бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын билдиришкен болчу. Бишкекте кыргыздын туңгуч опера ырчысы Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына карата эскерүү кечеси даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна кечээ өтө турган Абдуласым Алдыбаев атындагы кыргыз улуттук опера жана балет театрынан кабарлашты. 15 ноябрга пландалган кечеде дүйнөлүк жана улуттук классика чыгармалары аткарылат. Кийизбаева дүйнөлүк ысымдагы улуу композиторлордун классикалык опералардагы ондогон башкы каармандардын ролдорун аткаруу, көрүүчүлөргө тартуулоо менен бирге ар кандай маңыздагы түрдүү аваздык боектогу лирикалык патриоттук ырларды, романстарды дагы өтө чеберчиликте аткарган болчу. Азаттык үналгысынын расмий YouTube каналына жазылгандардын саны 100 000 колдонуучудан ашканына байланыштуу бул видео порталдын күмүш баскычы менен сыйланды. YouTube видео порталынын сыйлыгы төмөнкүдөй кат менен коштолгон. Анда сиздер бул сыйлыкка эбегейсиз эмгек менен жетиштиңиздер. Биз муну жогору баалап, сиздерди урматтообуздун чакан символу болгон күмүш баскыч сыйлыгын тапшырууну туура көрдүк. Бул сиздер өз аудиторияңыздарды таап, жараткан видеолоруңуз каналдарыңыздарга жазылган ар бир колдонуучуга жолун тапты дегенди билдирет деп жазылыптыр. Бул катта бүгүнкү күндө Азаттыктын YouTube каналына жазылгандардын саны 151 000 жетип отурат. Азаттык Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ичинде мындай сыйлык алган алгачкы каналы болду. Андыктан бири бирибизди куттуктап коелу. Сабыр, соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Бирок эң негизги бардык биздин угармандарга, ошондой эле YouTube көрөрмандарга ыраазычылык билдирип коебуз. Албетте, бул сиздер бар, бул сыйлык биздин колдо. Эми валюта курсу. Бирок улуттук банктын расмий сайты 4 ноябрдагы эсебин жаңыртты элек. Ошондой болсо да окуп коелук. 69 сом 19 тыйын бул АКШ доллары, евро 80 сом 59 тыйын, орус рублу 1 сом 18 тыйын деп жазылып турат расмий улуттук банктын сайтында. Азаттыктын күн темасы мына мындай. Жаңылыктарда айтылгандай, ушул суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы акция, митинг, жарандык активисттер, айрым саясатчылар, ошондой эле ушул кыргызстандагы тоолордогу мөңгүлөргө кайдыгер эмес адамдар чогулуп, бүгүн Ак Үй алдына чыгышты. Бул нааразычылык митингисине кесиптешим Уланбек Эгизбаев да байкоо салып келди. Улан, жарандык активисттер менен ушул өкмөттүн өкүлдөрү же дагы бийлик өкүлдөрүнөн бирөө жарым чыгып жолугуштубу?
Жок, эч ким чыккан жок тилекке каршы. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар ушу баш аягы 2 сааттай мөңгүлөрдөн колуңарды тарткыла деген урандарды көтөрүп кыйкырып турушту. Анан мындан сырткары ошол акциянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын гимнин кайра кайра аткарып жатышты. Анткени гимн Ак Мөңгүл Асказоолор Талалар деген сөздөн башталат эмеспи? Ошол сыяктуу алар кайра кайра ошол чакырыктарды айтып, Ак Үйдүн тегерегинде ары бери жүрүш кылып жатышты. Бирок бир дагы эл өкүлү же болбосо өкмөт мүчөсү алардын алдына чыккан жок. Тескерисинче ошол акциянын катышуучуларынын айрым өкүлдөрү жогорку кеңешке кирип, ошол суу кодексине өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда кабыл алган аграрлык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитетинин төрагасы жана анын мүчөлөрү менен жолугушуп чыгышкан экен. Акциянын катышуучуларынын бири Рита Карасартова ошол бүгүнкү күн тартибине кирген маселе ошол жарандык коомдун ушундай нааразылыгынан кийин кийинчерээк каралмай болду деп билдирди. Кыскасы, бүгүн эртең бул суу кодексине кирген өзгөртүүлөр жогорку кеңештин күн тартибине кирбей калды. Мындайча айтканда, ушул жума күнү Парк Отел мейманканасында ошол акцияга чыккан жарандык коомдун мүчөлөрү, өкмөттүн мүчөлөрү, ошондой эле жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин өкүлдөрү ошол бир арада отуруп маселени талкуулайлы, бирибизди түшүнбөй жатабыз деген сөздөрдү айтып атат. Ошол эле агрардык саясат комитетинин
план катары айтып атат.
Ооба, план катары ошо 5-чү күн талкуулайлы депчи. Ошол агрардык саясат комитетинин төрагасы
сөз сөйтөт.
Жок, жок, сөз сөйтөт деген жок. Ошол айтып атат комитеттин төрагасы Айтмамат Назаров. Биз кабыл элек эле мыйзамга чуу көтөрүп атасыңар. Балким кабыл алынбай калышы мүмкүн же президент кол койбой коюшу мүмкүн.
Анан эмне сунуш болуп атат?
Сунушу ошол эгер кабыл алган күндө деле бул мыйзам долбоору, ошол суу кодексине кирген өзгөртүүлөр башка мөңгүлөргө бир да мөңгүгө зыянын тийгизбейт. Бул мөңгү ошол Кумтөр алтын кенинин жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый кенине байланыштуу. Бул мөңгүлөр буга чейин эле 80% жок болуп эрип кеткен, анын 20% калган. Биз ошо 20% гана мыйзамдаштырып берип атабыз. Мындай чуу көтөрүүгө негиз жок деп комитеттин төрагасы Азаттыкка ушундай билдирүү берди. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү бир дагы мөңгүбүз эрибеш керек, бул Кумтөр деп.
Бирок ал 20% чоң болушу мүмкүн
да. Ооба, ооба, экологтор чоң деп коңгуроо кагып атат. Анан ушул эле Кумтөр деп коюп, кийин мисалы ошол эле ишке кире элек жерүү же болбосо казак мыс сыяктуу алтын кендери же болбосо баалуу металлдарды казганда ушул эле берене менен башка алтын кендерине да уруксат берип мөңгүлөрүбүз бөөдө жок болот деп коңгуроо кагып атышат. Анан жарандык коомдун өкүлдөрү ушул мыйзамды чакыртып алмайын митингдерди мөөнөтсүз кылып улантабыз дешти.
Рахмат. Улан Негизбаев дагы кененирээк айтып берет. Албетте Азаттык Азаттыктын YouTube сайтында бул нааразычылык митингин азыр деле кайрадан көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook-тагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага токтолобуз. Ишембиден тарта Сауд Арабстанда ондогон таасирдүү адамдар канзаада, министрлер кармалды. Жазалоо чаралары дагы улантылар кабарлануда. Бул кадамдар антикоррупциялык деп расмий маалымдалууда. Бирок падыша жанын мураскор уулунун атаандаш туугандарынан аркылуу арылуу аракети катары сыпатталып жатат. Саудия саясатынан кабарчыбыз Али Токтоконов кеп салат.
Шейшембидеги маалыматтарга караганда Сауд Арабстанда жеке адамдарга жана ишканаларга тиешелүү 1200 банк эсептери жабылды. Ага чейин ишембиден тарта падышалык үй бүлөдөгү 11 канзаада, 4 министр, 10 ашуун мурдагы министр жана дагы бир нече ишкана жетекчилери кармалганы кабарланган. Аларга арам акчаны адалдоо, паракорлук, мамлекет акчасын кымырып алуу боюнча айыптар тагылууда. Аларды ошол эле ишембиде падыша Салман түзүп, уулу башкы ханзада Мухаммад бин Салманга жетектеткен антикоррупциялык кызмат кармады. Падыша өзү да кеминде 2 министрин алмаштырганы белгилүү болду. Мына ушул жерден бир аз артка чегинели. Сауд Арабстандын алгачкы падышасынын 46 уулу болгон. 1953 жылы анын көз өткөн соң бир туугандар бийликти кезектешип башкарып келатышкан. Бирок учурдагы падыша Салман быйыл жайда салтты бузуп, агасынын уулун такты мураскорлугунан четтетип, ордуна өз уулу Мухаммад бин Салманды дайындаган эле. Ошондо 32-деги Мухаммад дароо премьер-министр кызматына отуруп, коргоо министри кызматындагы сактап калган. 81-деги падыша Салмандын саламаттыгы жакшы эмес. Ошондон улам баш ханзада атасынын ордун тез эле басары болжолдонуп жүрөт. Мухаммад бин Салман да кызматка келери менен ишенимдүү саясат жүргүзүүдө. Саудиянын экономикасын өзгөртүп, 2030 жылга чейин мунайга көз карандылыкты азайтууга белсенген. Жаңы технологияларды өнүктүрүп, 500 миллиард долларга неоматтуу шаар курганы жатат. Камакка алынгандар мунайдын акчасын көзөмөлдөп, байлык топтоп турушканы белгилүү. Ушундан алганда, болочок падышанын кадамдары аларды кубанта бербейт. Ошол эле учурда бийликти өткөрүү салтынын бузулушу да падышалык үй бүлөнүн ичинде нааразычылыкты жаратышы ыктымал. Ушул жана башка факторлор эске алынып, Эр-Риаддагы акыркы камоолор болочок падышаны атаандаштарынан арылтуу, бийликти бекемдөө аракети катары да сыпатталууда. Башкалары башкы ханзада жарыялаган чечкиндүү экономикалык саясаттын үзүрү деп мүнөздөшөт. Алардын бири Эр-Риаддагы Аль-Билат инвестициялык ишканасынын менеджери
Сауд Аравия өлкөсүнүн жаңы тарыхында жогорку кызматтагы адамдар, ханзадалар, министрлер жана экс-министрлер биринчи ирет камакка алынууда. Бул келечекке карай маанилүү белги. Багытын өзгөрүп жаткан кандай гана экономика болбосун, коррупция менен күрөшүшү керек. Коррупциянын тамыры кыркылмайын, реформалар ийгиликке жетпейт.
Ал эми жергиликтүү саясий аналитик жана журналист Мансур Алямир болсо, камак алуулар элге да жагууда дейт.
Бул чаралар карапайым адамдардын ачуусун басары талашсыз. Анткени алар тизмеде аталган адамдар жана жогорку кызматтагылар юридикалык жоопко тартылбайт деп ойлошчу. Бирок мындай тизменин пайда болушу жана элге тарашы эч ким жоопкерчиликсиз калбайт деген ишенимди жаратып, акыр аягы элге жана өнүгүүгө пайдасын тийгизди.
Саудиядагы бул окуяларды АКШ президенти дагы кубаттоодо. Сауд Арабия падышасы Салман менен тактын мураскоруна бек ишенем. Алар эмне кылып жатышканын жакшы билишет деп Дональд Трамп твиттерге жазды. Кармалгандардын айрымдары узак жылдардан бери өлкөсүн саап келатышат деп дагы бир твит жазды Трамп. Ал сыягы 17 миллиард доллар байлыгы бар. Дүйнөлүк ири компанияларга акча салган ханзада Аль-Валид бин Талалды эске алгандай. Аны менен Трамптын мамилеси мурдатан жакшы эмес. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте мөңгүлөрдү сактап калууга арналган митинг өттү. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин Иранга каршы чара көрүүгө чакырды. Украина Саакашвили өлкөдө мыйзамсыз жүргөнүн тастыктады. Бишкекте Кыргыздын туңгуч опера ырчысы Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына карата эскерүү кечеси даярдалып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Ошентип бүгүн Кыргызстанда жер жерлерде коомчулук репрессия курмандыктарын эскерип жатышат. Мына ушундай иш чаралардын бири бүгүн Бишкектеги Паркотель конок үйүндө өттү. Анда 80 жыл мурдагы сталиндик репрессиялар тарыхына арналган эл аралык илимий жыйын уюштурулуптур. Бул жыйын тууралуу жана ата бейитти зыярат кылгандар тууралуу азыр бул иш чараларга катышып келген, көрүп келген кабарчыбыз Самат Жумакадыровдан сурап көрөлү.
Рахмат Сабыр. Алгач эле ушу ата бейит мемориалдык комплексинен баштасак, бул жакта биз барганда негизинен Бишкектеги мектептин балдарын ушу мындайча айтканда тур жасап, автобус менен атайын алып барып ушу ата бейитти көрсөтүү иш чаралары болуп атыптыр. Окуучулар чындыгында эле абдан көп, аны менен чогуу студенттер дагы бар. Бир чети менен карап дагы өзүмдүн студенттикке кербесимди дагы эстеп кеттим, себеби биз дагы студент кезде ушинтип биринчи жолу ата бейит мемориалдык комплексине алып барып, анын аркасы менен дагы көрүп калган элем жана бул тарыхка дагы кызыгуу башталган. Ошондой эле азыркы окуучулардан дагы биз интервью алганда алар дагы репрессия курмандыктары тууралуу маалыматы жок экенин дээрлик айтышты жана азыр таң калып жатышкандарын дагы жашырышкан жок. Бирок чындап эле бул тарыхка мындан ары өздөрүнүн кызыгуусу пайда болуп дагы изилдеш керек экен деп дагы окуучулардын бул айткан пикирлерин дагы студия аркылуу угармандарга жеткизгим келип атат. Мындан башка Бишкекте бүгүн Паркотель, өзүңүз айткандай эле, мейманканасында дагы илимий конференция өтүп жатат тарыхый. Тарыхчылар бул бүгүнкү күндө ушул 1936-38 жылдагы сталиндик репрессия изилденип бүтө электигин баардыгы тең бир ооздон айтып атышат. Азыркыга чейин документтер жашыруун болуп, булактарды табуу дээрлик мүмкүн эмес болгондуктан окумуштуулар мындайча айтканда самандан ийне издегендей эле атууга кеткен адамдардын таржымалын бирден кураштырып жаткандыгын айтып атышат. Мисалы үчүн Оштон келген тарых илимдеринин кандидаты Сыдык Смадияров менен дагы сүйлөшкөндө бул репрессия боюнча айсбергдин бир учу гана бизге маалым болгонун, репрессияны иликтеген сайын дагы тереңдеп кете берет деп, муну иликтөө бир гана азыркы эмес, келечек муунун дагы милдети деп айтып өттү. Негизинен сталиндик репрессияда 40 миңге чукул кыргызстандыктын өмүрүнө ок салынган. Ал эми жалпы союз боюнча кыргынга кабылгандардын саны миллионго чаапарат. Ушундан улам биринчи кезекте коңшу Казакстан менен Өзбекстандын тарыхчылары дагы кандуу тарыхты биргелешип иликтөөгө кызыктарлыгын бүгүнкү илимий конференцияда билдирип жатышат. Маселен, Бишкекте өткөн ошол сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталыштагы эл аралык илимий жыйында дагы бир ирет айткан тарых илимдеринин доктору, профессор Өзбекстандан келген Рустан Шамшидинов биргелешип иштөө боюнча документке кол коюп жатканы жатабыз деп айтып өттү. Репрессиянын Өзбекстанда дагы өзгөчө орду бар деп, ошол эле 36 жылдын 4-16 октябрь аралыгында НКВДнын кишилери Ташкентте эле 500 кеши жакын кишини атууга кетиргенин дагы айтып өттү. Негизинен иш чара жалпы өлкө боюнча белгиленип, ал эми кечээ өлкө башчы жана бийлик башчыларынын бардыгы ушу Ата Бейит мемориалдык комплексинде дагы гүлчамбар коюп келгенин.
Бирок быйыл расмий белгиленген жок, кийин.
Жок, бул негизинен 8 ноябрь, бул репрессия курмандыктарын эскерүү күнү болчу. Ал эми 7-8 ноябрь мындан ары тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп дагы киргизип
атпайбы? Кабыл алып
ооба, жогорку кеңеш муну биринчи окууда гана кароого жетишти. Менимче кийинки жылга чейин мол убакыт бар жана жогорку кеңеш ага чейин созбой эле жакында эле кабыл алып беришсе керек муну дагы.
Рахмат Самат Жумакадыров, дагы кененирээк видео баянда сунуштайт. Ал үчүн азаттык чекит орг, ошондой эле азаттыктын YouTube сайтына башпаңыз. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн биз студиябызга балдар жана өспүрүмдөрдүн Карек аттуу республикалык кинофестивалынын уюштуруучуларын, ошондой эле Калыстар тобунун өкүлү кинорежиссер Ерис Абжапаров жана бул фестивалдин координатору Мадияр Султан Акын уулун чакырган. Саламатсыздарбы? Биринчи ушул сөздү Мадиярга берсек. Мадияр, бул сынак быйыл тандалып бүттү, азыр кайсыл жерине келди?
Бул сынактын биринчиден саламатсыздарбы. Ушу жаштар, жаш өспүрүмдөрдүн Карек фестивали былтыр биринчи айлампасы болуп, быйыл экинчи айлампасы старт алууда. Дедлайнды биз 10 октябрга да жарыялаганбыз.
Бул кабыл алууну.
Кабыл алууну 10 октябрга жарыялаганбыз. Кабыл алуу бүтүп, бизге болгон региондордон 75 тасма келип түштү. Алардын ичинен өткөндө ошол Эрнис агайлар болуп 15 кинону номинацияга бөлүштүрүп
эргелүү алынды. Тапшыруу аземи, жыйынтыктоочу аземи кайсыл даталарда өтөт?
Жыйынтыктоочу аземи 14 ноябрда башталып, 15 ноябрда саат 2:00 Манастын чоң залында ошол жакта
Манастын театрында. Ага кирүү, тамаша кылуу бекер акысыз.
Бардыгы акысыз.
Рахмат. Ошондой эле бул жерде ушул тасмалар тандаганга Эрнис мырза сиз мүчөсүз да, ушул айтсаңыз кандай болуп атат? Былтыркы фестивалде да сиз тандадыңыз беле?
Ооба.
Жылыш барбы, айырма барбы, балдардын кызыгуусу кандай? 75 бул көппү, азбы?
Биринчиден менин мындай жеке пикирим боюнча бул болуп аткан окуя өзү бул феномен деп койсок болот. Анткени дүйнө жүзүндө мен чанда гана мамлекеттерди билем ушундай өспүрүмдөр балдардын именно кинофестиваль уюштурганын. Бул баарыбызды билебиз, мамлекеттик деңгээлде уже идеологияга көтөрүлгөн бул Корея мамлекети ушундай фестивалдарды өткөрөт. Анткени алар уже стратегия түзүп, мисалы кинону биз өнүктүрөбүз, биз ошо Азия эмес дүйнө жүзүндө мыкты фестиваль уюштурабыз, дүйнө жүзүндө
кей-поп деген агымды түзүштү.
Ооба, анан ошонун колдоо катары ошол тамыр жайылыш үчүн ошо балдар өспүрүмдөр фестивалын уюштурушат да. Биздикинде болсо бул мындайча айтканда өздүк демилге менен жаралып аткан бул фестиваль болуп атат. Мунун мааниси ушунда, биз мындайча айтканда түзүктү деле вуздарыбыз деле жок, түзүктү мектебибиз деле жок, бирок ошол стихиялык түрдө өнүгүп аткан фестивалды бүгүнкү күндө биз балдарга дагы, өспүрүмдөргө дагы мындайча айтканда жайылтып элдик бир чоң кыймыл болуп калды десем болот бул кинофестиваль. Анан эми жылыш жагынан ала турган болсок, былтыр алгачкы жолу уюштурулган бул жанагы Толкун Дайырбекова, Айбек Дайырбеков деген биздин киночуларыбыз. Анан булар баштап атканда албетте колдоо көрсөтүлдү, баягы союз жактан дагы, департамент жактан да, Минкультура жактан да колдоо көрсөтүлдү. Быйыл ошол жанагы министрлик алмашып кичине жүдөп какап атышат. Менин оюмча бул мамлекеттик деңгээлде сөз түрдө колдоого алыныш керек. Анткени бул биздин келечегибиз, биздин азыркы муундун өсүп өнүп анан бир жол тандап алганга жакшы шарт түзүлгөн атат. Анан эгерде быйылкы кинону былтыркыга салыштырган болсок, бул эми асман менен жердей деп койсом болот да. Эгерде былтыр мындайча айтканда көбүнчө үйрөнчүк тасмалар боло турган болуп калса, быйылкысында бул кадимкидей бир профессионалдуу деңгээли өсүп калганына аябай таң бердик. Анан менин оюмча бул фестиваль үчүнчү төртүнчү биздин эле деңгээлибизге келип калат го деген бир ойго келип атам да.
Сонун сиз тасмаларды көрүп чыктыңыз да, бул жанагындай эле көркөмдүк образдарда тартылган ошондой эле
үч номинация бар. Бул даректүү мыкты тасма, анимациялык мыкты тасма, анан жанагыл игровой мыкты тасма деп коебуз. Анан игровойлордун ичинде анан номинация кетет да, эң мыкты актер, мыкты оператор, мыкты режиссер, мыкты сценарист, анан эң мыкты тасма деген номинация.
Кайсыл жашка чейинкилер эле Мадияр?
Негизинен 7 жаштан 17 жашка чейинки жашөспүрүмдөрдү
ал. Кайсыл жылдарда бөлүнөт бул жаш өзгөчөлүгү? Же бардыгы мисалы 7 жаш менен 14 жашты, 12 жашты, 17 жашты бир алып жүрбү?
Аралаш эле,
аралаш эле, бир алынбайт, аралаш болот да.
Биринчисине жана 6-12, анан 13-17 деген эле. Же андай болгон эмес беле?
Башында ошентип бөлүп көрүшкөн, бирок анда мындай кичине башаламандык болуп калат экен. Андан көрө эми балдар болгондон кийин алар кандай болгон күндө дагы эгерде 7 жашында катышып өтпөй калган болсо, ал улантып дагы убакыты бар да келечекте. 17 жашка чейин мыкты тасма тартканга анын мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан баарын тең бирдей шартка коюшуп.
Мадияр, кандай белектер каралган? Бул жеңүүчүлөр үчүн кандай демөөрчүлөр болду?
Өткөн жылдагы демөөрчүлөр болуп ошол биздин Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги чоң салымын кошуп жеңүүчүлөргө ар кандай фотоаппараттар, ушундай кызыктыруучу белектер анан статуэткалар берилген болчу. А быйылкы жылда ошол дагы караштырып атабыз. Ошол Эрнис агай айтып кеткендей, ошо министрлик алмашып кетип бизге дагы аябай чоң тоскоолдуктар жаралып атат. Анан финансы жагынан бир аз маселелер бар, алар чечилсе биз балдарга дагы былтыркы жылдагыдай кылып фотоаппарат, камера, ушул кино жаатына киного колдонуучу бир аспаптарды беребиз деген бир ойдобуз да.
Демек баардык көрүүчүлөргө эшик ачык. Эрнис мырза, бул канчалык деңгээлде бул жеңүүчү балдар мисалы эл аралык сынактарга өзүнүн эмелерин көрсөтө алат? Ушул жагынан дагы ушул сиздер тарабынан, уюштуруучулар тарабынан бир кандай бир колдоолор болобу? Ал өзүнүн эмгегин, өзүнүн чыгармачылыгын эл аралык аренада көрсөтүүгө жана жайылтууга.
Жок, мисал келтирип кетсек болот. Мына былтыркы каректен кийин эки тасма ошол Кореяга барып, ошо фестивалга катышып келишти. Менин оюмча үч мыкты ошол номинация алган тасма ошо эл аралык Кыргызстан кыска метраждуу тасманын өлкөсү деген фестивалга кадимкидей ат салышып келишти. Анан менин оюмча бирөөсү Торонтого барып келди окшойт, бир тасма Торонтого катышып келди. Ал эми быйылкылары менин оюмча булардын да жолу ачык болуш керек. Мен айтып атам го, талант болсо анын болгону гана тажрыйбасы, билимиси жок болушу мүмкүн. А бирок ошо тажрыйбаны, билимди мектеп учурунда биз ушинтип жайылтып отурсак, колдоо көрсөтсөк, анан ошо мектептерге барып дагы өзүнчө кружоктор ачылып койсо, менин оюмча билим менен тажрыйба өзүнөн өзү пайда болуп калат. Ал эми талант, ал баягы жашка, жашты чектебейт, ал кичинекей болсо деле өзүн көрсөтө берет.
Балдар бул жерде дагы болсо дагы бир аз таң калыштуу да. Мен үчүн билбейм, ушул балдар аны телефондон тартып атабы же чоң камералар менен тартып атабы?
Ар кандай. Мисалы анимацияны былтыр көрдүк, кадимкидей жанагыл баклажканы кесип анан телефонду ошого кыстарып штатив кылып коюшкан. Анан ошол жанагыл неме менен блютуз менен улам кнопка басып атып анимация, пластилинден анимация тарткандарын көрдүк да биз. Кийин айтып беришти ошентип тартканбыз деп. Былтыр эми былтыр таң калганбыз, балдар ушундай тасма тарттыбы деп. Анан эми быйыл мен суктанып атам чынды айтканда. Анан
үйрөнүп калдыңызбы? Ой, ушу да фильмби деп?
Жок, анан өзгөчө бир сыймык пайда болуп атат. Анткени мисалы мына коңшу Россияда мындай фестиваль жок. Казакстан, Өзбекстанда мындай фестиваль жок. А бизде бул пайда болду. Бизде өзүнүн уже экинчи кадамын шилтеп атат. Менин оюмча минтип отурсак Кыргызстан бир ушул бүгүнкү балдар элестет көрөр. Былтыр 85 тасма берилген. Немеге баягы тандоо комиссиясына быйыл 75 тасма, бирок сапаты жогорулап атат. А демек бул эмнени айтып атат? Бул бара-бара балдардын ушунчалык республикалык масштабта өзүнүн толкунун алып алса, муну эч ким эч качан токтото албайт. Жана дагы мен учурунда тамашалап айтып кеткен нерсе уже көз алдыма кадимкидей келип калды. Реалдуу түрдө Кыргызстандын жарымы кино тартат, жарымы тартылып калат.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен маегибизди аягына чыгарсак, биздин студияда балдар жана өспүрүмдөрдүн Карегатту республикалык кинофестивалынын уюштуруучусу Мадияр Султан Акын уулу жана кинорежиссер Янис Абжапаров болду. Силерге чоң рахмат. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышындагы жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маалыматтар видео жана аудио Азаттык ЖК сайтында эсен туруңуздар.